గౌరవాణీ ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి ఈ కృష్ణ కరుణా సింధు దీనవంధు జగత్పదే గోపీశ గోపికా కంత రాధ కంత నమస్తుతే తప్త కంచన రాధేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వంచాకల్పలోమ్యశ్చ కృపాసింధుమయవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమో మహావదన్యాయ కృష్ణదేవమాప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరకృష్ణ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాచార్య శ్రీ గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
కష్టపడ బి మై రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఓబిసెన్స్ సాట్ లోటస్ స్పీట్ ఆఫ్ మై రివర్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ శ్రీ బ్యాంగ్లేశ్వర గోవర్ధన స్వామి శ్రీల గురుదేవ్
Pertama kami menyampaikan semua sujud kami kepada Guru Pelangi kami tercinta Sila Gurbuna Swami Maharaj Guru Dev.
I will speak my respectful obeisances at the Lotus Feet of Vishnu Mahaprachari Ji Vendres is Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj.
Kami juga menyampaikan semua sujud kami kepada pendiri acarya ISKCON His Vendres Sila Isi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada.
Paying obeisances at the Lotus Feet of Satu Guru Vaishnava Acharyas.
Menyampaikan juga semua sujud kepada Satu Guru Vaishnava Acharya.
And also paying my obeisances at the Lotus Feet of Asana Vaishnava.
Dan juga kami menyampaikan semua sujud kami kepada semua Vaishnava Vaishnavi para penghima yang hadir pada malam hari ini di Kesraman Sisya Dara Siswa.
By mercy of Sri Sri Gauranitai Sri Sri Radha Siswa, we are hearing Srimad Bhagavatam.
Atas karunia dari Sri Sri Gauranitai, Sri Jagannath Baladeva Subhadra Devi dan Sri Radha Siswa, sekarang kita melanjutkan untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam.
Prahlad Maharaj want to shower mercy through his teachings to the demonic boys.
Prahlad Maharaj ingin menyampaikan karunianya dengan mengajarkan pengetahuan ini kepada teman-temannya, Pak anak-anak para raksasa.
Because it is suitable age to cultivate Krishna consciousness in childhood.
Karena waktu yang paling tepat untuk mulai mengembangkan kesadaran Krishna adalah ketika masih kanak-kanak.
This is what we can say in another word, this is foundation of our life.
Ini dapat dikatakan sebagai fondasi dari kehidupan kita.
Just like this temple, many children are coming.
Seperti di tempat ini sekarang banyak sekali anak-anak kita yang datang.
So whether they are coming to temple paying obeisances or not, father, they are not thinking.
Ya, apakah anak-anak yang datang sini bermain demikian, apakah mereka bisa bersujud ataupun tidak, itu tidak masalah.
Whether they
orang tuanya tidak memikirkan hal itu.
Whether they took charanamrita or not,
apakah mereka mendapatkan charanamrita ataupun tidak.
Whether they pay obeisances to Prabhupada or not.
Apakah mereka bersujud pada Prabhupada ataupun tidak.
This is our duty.
Inilah kewajiban kita.
because they don't know what is bhakti, but if unknowingly they perform some bhakti, this is called ajnan sukriti.
Yeah. Kalau kita, mereka tidak tahu apa itu bhakti, tapi kalau kita mengantarkan mereka untuk memberikan mereka kesempatan, maka inilah yang disebut sebagai ajnan sukriti.
Why Prabhupada, Prahlad Maharaj worried about these demonic boys? Why?
Kenapa Prahlad Maharaj begitu khawatir dengan anak-anak parasura ini?
Why he not worried for the old age or younger
kenapa
demons?
Prahlad Maharaj tidak begitu khawatir dengan para raksasa yang sudah dewasa.
Just like one iron piece, when it became free from junk, you jump understand? If you put outside by water and air, it turns to junk.
Jadi seperti sepotong besi, kalau ditaruh di luar, kemudian kena panas, kena hujan, kena dingin, dia akan menjadi karatan.
Then you have to clean it. Then again you have to paint it.
Ya, maka kita harus untuk membersihkannya. Kita harus membersihkannya lagi, harus membakarnya lagi.
When we become young, our natural tendency to chant Hare Krishna, to pray, our simplicity, everything, just like iron, it comes down to junk. When lust came, everything changed, our propensity changed.
Ketika masih kecil ataupun masih muda, mungkin keinginan kita untuk berjapa, untuk mau kirtan, untuk bajan, masih ada, tetapi kemudian kalau kita sudah tua, itu akan seperti besi yang sudah karatan.
Why Prabhupada, even in America, Prabhupada started Gurukul system, adapted Gurukul system.
Karena itulah kenapa bahkan ketika Prabhupada mengawali kisaran Krishna di Amerika, Prabhupada sudah memperkenalkan sistem apalanya gurukula.
Progressive children are really wealthy.
Ya, ini adalah untuk kesejahteraan anak-anak para penyembah.
If they lead their life spiritually, then grows the life successful.
Kalau mereka dapat menjalani kehidupan spiritualnya, ya anak-anak ini dapat mulai menjalani kehidupan spiritualnya, itulah kesuksesan hidup rumah tangga.
Children are more fortunate than us.
Karena sesungguhnya anak-anak kita ini jauh lebih beruntung dari kita sendiri.
How?
Bagaimana?
Our father was not devotee.
Karena ayah orang tua kita tidak penyembah.
Even in this life, after eating meat, fish, drinking, then we become not devotee.
Ya, karena bahkan setelah kita begitu lama, bertahun-tahun kita sudah makan ikan, daging, telur, dan ya hal-hal yang buruk yang telah kita lakukan, baru kita mengenal saran Krishna.
Small boys.
Tapi anak-anak kita,
from their mothers, they're hearing Krishna name, taking prasadam, paying obeisances.
Ya, dalam kandungan mereka sudah mendengarkan nama suci, sudah mendengarkan kata-kata dari guru, sudah mendapatkan prasadam, sudah kita ajak bersujud dan sebagainya.
Therefore, Siddhartha Swami mentioning in his commentary of Srimad Bhagavad Gita.
Karena itu Siddhartha Swami menjelaskan di dalam komentar beliau dalam Bhagavad Gita.
We are discussing on this point. Why Prahlad Maharaj worried about the demonic boys?
Ya, kita sekarang sedang mendiskusikan kenapa Prahlad Maharaj begitu khawatir dengan anak-anak para asura ini.
Worried about only boys, not younger persons.
Mereka hanya mengkhawatirkan anak-anak, bukan orang-orang dewasa.
Because this is suitable and fittest age.
Karena inilah waktu yang paling bagus dan paling tepat.
Their impression came that Krishna is Supreme Personality of Godhead. By surrendering Krishna, we can solve our all problems. Then they will keep this idea for whole life.
Karena ketika masih kanak-kanak, anak-anak itu sudah mendengarkan, sudah mendapatkan impresi ataupun mendapatkan kesan bahwa personalitas Tuhan Yang Maha Esa dan Sri Krishna adalah personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan satu-satunya cara untuk mengatasi segala masalah adalah dengan Bhagavad Dharma, dengan berbakti kepada beliau, maka sepanjang hidupnya kesan ini akan tertanam, akan terbawa.
If even my association in the particular young age, then I fall down.
Bahkan kalau mungkin, ya, karena pergaulan yang keliru di ketika masih muda, mungkin mereka jatuh.
Still Krishna will help him, like Ajami. End of his age, Ajami.
Maka tetap kemudian Sri Krishna akan menolong mereka, membantu mereka, seperti kisahnya Ajamila.
So we already lose our simplicity. We already lose.
Kita sudah kehilangan sikap sederhana kita.
Many doubts coming. Even we are hearing repeatedly, reading, chanting, still doubts.
Karena itu banyak keraguan-keraguan yang sudah menghantui pikiran kita. Walaupun kita sudah sering mendengarkan, membaca, mengucapkan nama suci, masih banyak keraguan-keraguan.
But you try. there by your children. If you say something, immediately you answer.
Tetapi kalau kita mencoba memberikan pengetahuan ini pada anak-anak kita, maka mereka segera dapat menerimanya.
Therefore, Gurudev and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur usually used to say, Vaishnavi, simplicity is Vaishnavi.
Karena itu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, Gurudev, dan semua acara yang mengatakan bahwa kesederhanaan itu adalah sifat utama seorang Vaishnava.
Be simple like the child.
Karena itu beliau selalu mengajarkan menjadilah sederhana seperti anak kecil.
Siddhaswami, when Arjuna asking this question to Krishna, when a yogi, not complete his yoga, but in between he fall down, what happened in next life?
Arjuna juga bertanya kepada Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita, ketika para yogi tidak menyempurnakan kegiatannya, apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka berikutnya?
But Krishna giving answer.
Apa jawaban Sri Krishna?
There are two types of yogis.
Ada dua jenis yogi.
Siddhaswami mentioned in his commentary, you can just read Prabhupada mentioning the same thing in his purport. Nahi kaschit kalyanam, akalyanam, tata, durgati. You can find it. Prabhupada mentioning. This is Siddhaswami's commentary.
Inilah komentar daripada Siddhaswami. Dan ini ada juga dalam penjelasan Srila Prabhupada.
Some yogis performing yoga for some time, then fall down.
Ada beberapa yogi yang melaksanakan ya kegiatan yoganya dalam beberapa waktu kemudian dia jatuh.
Where they will go?
Kemana mereka akan pergi?
They will go to heaven. Saswati sama. Usittam saswati sama. They will go to heaven and enjoy there.
Mereka akan pergi ke surga dan menikmati di sana.
Suci nam srimata ageham yoga vrashta vijaya. Then they will take bath in Brahman or Harikas to be like this.
Dan kemudian setelah selesai menikmati di surga, mereka lahir lagi di dunia material ini dalam keluarga Brahmana ataupun keluarga orang-orang yang saleh.
What happened to the yogi who performed for long time and end of his perfection, before end of his perfection, they fell down?
Kemudian apa yang terjadi pada para yogi yang sudah cukup lama mengikuti proses yoganya, tapi pada akhir, menjelang akhir kehidupannya kemudian dia jatuh?
Krishna saying, Athava yoginam kule, I will give him birth in direct yogi families, purta families.
Kemudian Sri Krishna menyatakan, saya akan menempatkan dia supaya dilahirkan lagi langsung daripada keluarga para penyembah, sehingga langsung dapat memulai kegiatan yoganya di mana dia berhenti.
Mostly this, they are called as yogis.
Dari kalian semua, kita semua adalah yogi-yogi yang jatuh.
There is chance to complete their bhakti yoga in this life. Therefore, they took bath in devotee family, taking prasadam, chanting, hearing Hare Krishna, paying obeisances.
Jadi maksudnya anak-anak kita ini semuanya adalah yogi-yogi yang jatuh. Karena itu sekarang dia lahir di keluarga penyembah untuk dapat melanjutkan dan menyempurnakan lagi yoga mereka ini.
They're not thinking, only we're thinking of how to read the money.
Dan kita tidak pernah berpikir untuk itu. Kita hanya, ya, hanya membaca dan berusaha untuk dapatkan uang.
Perlahan Maharaj therefore worried about this demonic boy.
Karena itulah Perlahan Maharaj sangat mengkhawatirkan anak-anak para asura.
They are simple. They can accept Krishna consciousness easily.
Karena mereka masih sederhana, karena itu dengan mudah mereka dapat menerima kesadaran Krishna.
Now I just pay attention to Gurudev and some small children. Then I said, hey, you sit, chant one round. Immediately sit and chant. Immediately start to chant.
Tadi Maharaj sujud di hadapan Gurudev, di sana ada banyak anak-anak, dan ketika Maharaj memberitahu mereka, ayo duduk dan berjapa satu round. Segera mereka duduk dan mengucapkan nama suci.
These are duties. Like every Sunday, one Mataji and one Prabhuji. Just collecting all boys, they should come. When Arati is performing, the children should dance, they should pay obeisances, they should pay to obeisances to Prabhupada. They should have Jnan Sukruti.
Dan ini sekarang diingatkan oleh Maharaj, setiap minggu para penyembah datang sini membawa anak-anak, mungkin harus ada satu orang ataupun dua orang, Prabhu ataupun Mataji, yang khusus menjaga dan mengurus anak-anak, ajarkan mereka sujud pada Prabhupada, pada guru dan pada, ya. Kemudian ketika arati berlangsung, ajarkan mereka untuk taruh mereka di depan supaya mereka ikut apa kita dan menyanyi ataupun menari di hadapan arca. Dengan demikian mereka mendapatkan lagi atas sukerti.
Krishna in future, some danger will come, Krishna will help. We are giving only birth, but we can't change their destiny.
Kita hanya memberi, mampu memberikan, melahirkan mereka. Kita tidak mampu merubah nasib mereka. Hanya Krishna lah yang mampu merubah mereka.
So therefore Prahlad Maharaj saying to the demon boys.
Karena itu Prahlad Maharaj mengatakan pada anak-anak para asura ini.
We're hearing. The demon was asking the question, Prahlad Maharaj, how you learn? Prahlad, how you are our friend? You have no chance to go outside and no saint can come inside, but how you came to know all this knowledge?
Dan anak-anak para asura ini mengatakan, oh Prahlad, bagaimana kamu mendapatkan pengetahuan ini? Kamu tidak pernah keluar dan para sadhu ini tidak pernah datang ke sini, tidak bisa masuk. Bagaimana kamu mendapatkan pengetahuan ini?
Then Prahlad Maharaj start to laugh.
Kemudian Prahlad Maharaj mulai tertawa.
Now start to speak.
Dan kemudian dia mulai berbicara.
Prahlado vacha Pitari prasthitesmakam tapase mandarachalam yudhyodamam param chakru vidudam damavan pratih.
Maka kedua, bab 7 sloka 7. Skanda 7, bab 7 sloka 2. Marat Prahlad berkata, ketika ayah kami Hiranyakasipu pergi ke gunung Mandarachala untuk menjalani pertapaan keras dalam ketidakhadiran Hiranyakasipu, para dewa yang dipimpin oleh Raja Indra melakukan upaya keras untuk menaklukkan semua asura dalam peperangan.
In Mandara Parvat Hiranyakasipu pertarung di Australia.
Di Gunung Mandara, ya, Hiranyakasipu melaksanakan pertapaannya.
And Indra came to know Hiranyakasipu now not in heaven.
Dan para Indra tahu sekarang bahwa Hiranyakasipu tidak sedang ada di surga.
Because at that time Hiranyakasipu was king in Indra, as king in heaven.
Yeah. Karena ketika itu Hiranyakasipu sudah menjadi raja di surga.
And all demigods came to attack the heaven.
Yeah. Karena itu semua para dewa datang untuk menyerang surga.
When Hiranyakasipu was there, they are not coming. Now Hiranyakasipu performing austerity, now they are coming.
Ya, ketika Hiranyakasipu hadir di sana, para dewa tidak berani datang. Dan sekarang Hiranyakasipu sedang melakukan pertapaan, maka semua para dewa datang menyerang.
Pipilikei rahirivam disyaloka pratapanah papena papohakhiti badanto basavadayo.
Seperti ular yang digerogoti semut, demikian pula Hiranyakasipu yang menyusahkan dan selalu menyebabkan segala jenis orang menderita itu sekarang telah dikalahkan oleh reaksi-reaksi perbuatan berdosanya sendiri. Sambil berkata demikian, para dewa yang dipimpin oleh Raja Indra menyiapkan diri untuk berperang melawan para asura.
Indra
berpikir bahwa Hiranyakasipu sudah mati.
This is natural penalty.
Inilah sifat daripada sifat iri.
Even demigod, you see, in heaven there is enmity.
Bahkan para dewa yang tinggal di surga juga masih ada rasa iri.
So therefore, in heaven, this is not also a nice place for performing Krishna bhakti.
Karena itu di surga juga bukan tempat yang cocok untuk melaksanakan bhakti.
So that's why mentioning. This is not a nirmal, this is not a cleaning place or suitable place for performing pure bhakti.
Dan Srila Siddha Swami mengatakan bahwa di surga juga bukan tempat bersih atau tempat yang tepat untuk melaksanakan bhakti.
Because all demigod always thinking about demons when they will attack us.
Karena para dewa selalu mengkhawatirkan kapankah yang para asura ini akan menyerang kami lagi.
And another problem, always enviousness is there, itself.
Dan masalah yang kedua, selalu ada iri hati di antara mereka.
Why? Because every demigod have different asuras, wives.
Karena setiap dewa memiliki para bidadari sebagai istri-istri mereka.
Someone's wife very beautiful.
Ada beberapa yang memiliki istri yang sangat cantik sekali.
And someone's wife less beautiful.
Dan ada beberapa dewa yang memiliki istri yang kurang cantik.
That's wrong. His wife is so beautiful, my wife is not beautiful.
Dan ketika melihat istri dewa yang lainnya cantik, oh, istrinya dia kok cantik sekali, sedangkan istriku tidak begitu cantik.
Although heaven is one, according to your previous pious activities, you will get benefit there.
Ya, walaupun di surga itu satu istilahnya, satu wilayah, tetapi sesuai dengan reaksi daripada kegiatan saleh yang kita miliki, kita akan menikmati juga di sana sejumlah reaksi daripada kegiatan saleh itu.
So in heaven, always enviousness atmosphere is there.
Jadi karena itu, walaupun di surga selalu ada suasana iri di sana.
And also fear is there.
Dan juga yang kedua ada rasa takut, rasa cemas.
Iya. Here Sam.
Ya. Di dunia material ini sama saja gitu.
Dan Bhagavatam, first, second verse Bhagavatam, dharma pajjito paitavatru parama nirmaskaranam.
Karena itu di dalam Srimad Bhagavatam Skanda 2 dijelaskan, ya.
Dharma nirmaskaranam.
Dharma pajjito paitavatru nirmaskaranam satam.
Only those devotees have rights over Bhagavad Dharma. They have qualification to perform Bhagavad Dharma. Those are free from enviousness.
Jadi para penyembah yang sudah terbebas dari rasa iri hati, mereka lah yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan Bhagavad Dharma.
That we are performing Krishna bhakti, but we are envious to devotees, envious to others. They were not releasing devotional service.
Yeah. Tapi malangnya kita sudah menjadi penyembah, kita masih iri dengan penyembah lainnya. Karena itulah kita belum mampu untuk merasakan manisnya daripada rasa bhakti ini.
Then, like heaven.
Jadi sama saja dengan surga. Ya.
So Indra came to know that Hiranyakashipu performing austerity by his own simple activities, he now died because the ant already killed.
Dan para dewa berpikir, oh, karena reaksi-reaksi dosanya, kegiatan jahatnya, sekarang Hiranyakashipu sudah mati dalam pertapanya, karena badannya sudah digigit oleh semut, penuh dengan semut. Gitu.
At that time, all demigods attack heaven.
Dan ketika itulah semua dewa-dewa ini menyerang surga.
Because here, at that time, demigods are moving here and there. Hiranyakashipu by his own power became king in heaven.
Ya, dan sebelumnya, para dewa ini sudah dikalahkan oleh Hiranyakashipu dengan kekuatannya sendiri, dan para dewa ini sudah diterusir dari surga dan mengembara ke sana kemari.
And all the demons in fear, they go either and either, going here and there. All demons, when Indra attack, yeah. They go here and there.
Dan kemudian ketika Indra menyerang kembali surga, maka para dewa, para raksasa ini, mereka melarikan diri ke sana kemari.
At that time, Koyabhu, wife of Hiranyakashipu, was in pregnant.
Dan ketika itu, istri daripada Hiranyakashipu yang tinggal di surga sedang mengandung.
Who is explaining the story? Prahlad himself explaining the story, his life history, his own life history to the small demon.
Yeah. Dan sekarang siapa yang menyampaikan cerita ini? Prahlad Maharaj sendiri yang bercerita kepada anak-anak para raksasa.
How I got mercy from Sadhu, even in mother's womb.
Bagaimana saya mendapatkan karunia dari Sadhu, bahkan ketika saya masih berada dalam kandungan.
Therefore in India, there was a system, not now there is, there was a system before.
Ya, ini juga sistem yang terjadi di India sebelumnya.
When women become pregnant,
ketika perempuan hamil,
every day with Sugila, Sanggina, yeah. Every day she's going to temple and worship.
Dan mereka setiap hari membawa lampu ghi pergi ke temple untuk melaksanakan puja.
Two devotees, one worshiping with Gila and reading Srimad Bhagavatam.
Ya, dua kegiatan yang paling tidak mereka lakukan. Yang pertama, mereka mempersembahkan lampu ghi kepada Arca, Dan yang kedua mereka membaca Srimad Bhagavatam.
The children in the womb have same consciousness with mother.
Karena bayi dalam kandungan memiliki kesadaran yang sama dengan ibunya.
Why now you see children's dealings, their behavior, why so fast, like materialistic way? Small children, they know everything. Mobile, computer.
Kenapa anak-anak sekarang begitu cepat dia mempelajari teknologi, komputer, gadget dan sebagainya?
Mother, when she was in mother soon, mother watching TV, mother using computer. She know.
Jadi,
I know, no small boy don't know how to use a laptop, yeah, computer, mobile, internet, everything.
Ya, jadi anak-anak itu sudah cerdas sekali menggunakan laptop, menggunakan apa gadget dan sebagainya. Karena dari sejak dalam kandungan mereka sudah belajar itu dari ibu, nonton TV, pakai laptop sebagainya. Jadi itu sudah terbiasa bagi mereka.
When children come to home, this is duty of mother. Always pray to Lord, please make me children a devotee, so that He deliver me, also deliver my forefather. And so deliver the whole world.
Karena itu ketika ibu sedang mengandung, anaknya selalu berdoa, Oh Tuhan, Oh Sri Krishna, mohon lindungi dan ya, jadikanlah anak hamba ini penyembah supaya mereka dapat menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan leluhur kami dan menyelamatkan seluruh dunia.
Everyone wants son.
Setiap orang menginginkan putra.
Every mother wants son.
Yeah.
But how many mothers you want son like Krishna?
Tetapi berapa orang ibu yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan putra seperti Krishna?
If Krishna become your son, then what happiness you get in your life?
Kalau Krishna menjadi putra kita, putra daripada para mataji, putra keluarga para penyembah, apa yang terjadi dalam kehidupan para penyembah?
At least we have no qualification to ask Krishna, Krishna please come as my son. At least we have to ask to Krishna, Krishna give me the devotee son, please help. Small children in my home, please will help me. He should become devotee.
Mungkin kita tidak mempunyai kualifikasi yang cukup untuk memohon supaya Krishna menjadi putra kita. Tapi paling tidak kita bisa memohon kepada Krishna agar Krishna memberikan, ya, menjadikan putra kita ini penyembah, ataupun supaya penyembah-penyembah beliau dikirim menjadi putra kita sehingga mereka nantinya dapat menyelamatkan diri kita, menyelamatkan leluhur kita, menyelamatkan dunia ini.
But Prabhupada's father one.
Apa yang diinginkan oleh ayah sejak Prabhupada?
My son should be devotee.
Yeah. Apa ayah sejak Prabhupada menginginkan putra saya harus menjadi seorang penyembah.
Therefore every day, carrying Prabhupada's hand, Prabhupada when small one, and bringing to the temple, pay obeisances.
Karena itu setiap hari Srila Prabhupada mengajak putranya, ya, ayah Srila Prabhupada mengajak putranya, yaitu Prabhupada, waktu masih kecil, selalu dituntut untuk datang ke tempel untuk bersujud kepada tempel Radha Bunda di Kolkata.
But mother one, Prabhupada's mother one.
Tetapi apa yang diinginkan oleh ibunya Prabhupada?
Prabhupada, my son will become great lawyer and go to Western world. In lawyer in Western world, not in India.
Ya. Jadi ibu daripada Prabhupada menginginkan putra saya harus menjadi seorang sarjana hukum ataupun ahli hukum yang hebat dan pergi ke dunia barat. Menjadi lawyer, menjadi pembela, pengacara di dunia barat.
And Prabhupada said, by Krishna's mercy, I fulfill my both father and mother's desire. Now I am in Western world, and I am more greater than a lawyer, and also I am
devotee. Yeah.
I am fulfilling my father and mother's desire.
Dan Prabhupada mengatakan, dan saya sekarang, ya, memenuhi keinginan kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya. Sekarang saya di dunia barat, saya bahkan lebih hebat dari seorang pengacara.
So when Prahlad Maharaj in mother's womb, at that time when Indra attacked, every demigods here and there is going outside. Indra, catch him.
Jadi ketika Indra dan para dewa menyerang apanya surga loka kembali, maka para raksasa ini berlarian ke sana kemari dan akhirnya Indra menangkap Kayadu.
Seven. Niyamanam bhayodvigna
रुदति कुररी मिबम जद्रुछायागतस्तत्र देवसी ददर्शे पति.
Sloka yang 57. Ketika ibuku dibawa pergi dalam keadaan menangis ketakutan seperti burung kurati ditangkap burung nasar. Pada saat itu yang bersamaan Persi Agung Narada melintas dan melihat keadaan ibuku.
And then when Indra forcefully carrying Kayadu,
dan Indra secara paksa menyeret ataupun membawa Kayadu
to keep in jail,
untuk dimasukkan ke dalam penjara.
At that time, Prahlad Maharaj said to Dimali, my mother ruined like Guru Bard, one bird. She's very like this. Always if something happening, he ruined like ruined like this.
Jadi di sini dijelaskan oleh Prahlad Maharaj, ibu saya ketika itu seperti burung kurari. Mungkin kalau di Bali dulu namanya adalah ada burung tik. Dia selalu meratap. Ya, dia selalu dia punya anak meratap apa. Musim panas dia meratap karena kekeringan begitu. Dia selalu menangis. Nah itu dijelaskan ibunya seperti burung kurari dan menangis terus dalam kesedihan dan karena ketakutan.
This is how Krishna protect his people. This is the teaching.
Dan inilah bagaimana Krishna melindungi para penyembahnya di sini.
Yadrucha agatam, yadrucha bhagavad ichchaya. By will of Krishna immediately Narada.
Yadrucha yagatas tatra, ya devarasi narada. Dadrise patta. Ya. Jadi Sri Krishna segera mengirim penyembahnya dan ketika itu kebetulan Narada Muni lewat di tempat itu.
There are three type of messenger always moving in this material world. Three type of messenger.
Yes. Tiga jenis utusan yang selalu berkeliling di dunia material ini.
To bring simple persons to Jamaraj, Jamaraj's messenger moving also.
Yeah. Untuk menangkap orang-orang jahat, para pendosa, ya. Mereka apa itu utusan yang marah selalu berkeliling siapa yang sudah siap untuk ditangkap dan dipenjarakan ke neraka.
And also sometimes demigods messenger also moving, demigods messenger.
Ya. Dan juga utusan para dewa juga selalu berkeliling.
In India you can find many people elaborating like this story. When they're liking Shiva, they're devoted to Shiva, to Durga. Sometimes they're in dark, in like jungle way. Something they're in fear, they're praying to Shivji. Immediately they feel that someone is going in his front to protect him. They're feeling like this. They saw the feature. They're messenger of the demigod.
Dan di India sering terjadi karena mereka begitu kusuk mereka berdoa kepada Shiva, kepada Durga dan sebagainya. Dan karena kusuk dalam doanya menjadi penyembah yang setia seperti itu dalam doanya, ketika dalam perjalanan mungkin lewat hutan ataupun tempat gelap dan sebagainya, mereka berdoa dengan kusuk kepada Shiva ataupun kepada Durga, dan segera mereka merasakan ada seseorang yang menuntut mereka di depannya.
Sometimes in India, I know this story. How Jamaduta giving punishment to simple person. He just riding the motor car. Chitragupta's messenger. Chitragupta is just not like an accountant. He keeping all simple and pious persons account. So sometimes they think someone is just pushing me from the back. That's him. I am just riding, but someone just pushing me from back. Therefore my handle. Right hand extended.
Yeah.
Who is pushing from you? No one is there. Like Jamdut, because you know they don't have a simple person. Time for punishment.
Yeah. Dan ini kejadian nyata di India yang didengar oleh Maharaj. Ada orang yang sedang membawa sepeda motor, yang tiba-tiba seperti ada yang mendorong dari belakang sehingga stangnya goyah dan jatuh dan orang itu meninggal. Dan tidak tahu siapa yang mendorongnya, yaitu utusan dari para Yamaduta atau Yamaduta utusan Yamaraj. Karena waktu orang itu yang berdosa itu sudah waktunya sekarang untuk mendapatkan hukuman.
We have this experiment in Sankirtan when we are moving in Sankirtan was how Krishna protect
devotees.
Ya, Maharaj juga memiliki pengalaman ketika melaksanakan sankirtan bersama para penyembah. Bagaimana Krishna melindungi para penyembah?
Our boss is going through hill, just coming down from hill, hill area, yeah. Coming down from hill.
Dan ketika itu Maharaj dengan para penyembah sedang menuruni daerah perbukitan.
And break fair. No fair, break fair.
Oh iya, dan apa mobilnya menurut daerah perbukitan dan apanya remnya blok.
If you come down and break fair, then what you do?
Kalau kita sedang menjalani jalan turun dan rem blok, apa yang akan terjadi?
Because in our bus Jagannath is there, backside Jagannath Gorditha.
Ini dengan sankirtan bus dan di belakang bus itu ada altar, ada Jagannath, ada Baladeva, ada Goranita di sana.
And bus is just going down like this.
Yeah. Dan bus itu meluncur ke bawah dengan cepat sekali.
The driver says, in terrible condition, what will happen?
Dan supirnya dalam keadaan cemas, apa yang terjadi sekarang ini?
And when it is going down, at that time a big stone nearby the road is there.
Dan ketika begitu meluncur dengan keras, ada batu yang besar di bawah.
The driver quickly took this whatever.
Staring right,
and hit the stone.
Yeah,
small stone, like this size of stone.
Yeah,
and immediately boss stop this.
Yeah, dan kemudian supir itu melihat batu di depan, ya, membongkar begitu, dan segera supir itu mengarahkan setir mobil itu, bus itu ke arah itu, dan akhirnya mobil itu sangkut pada batu itu dan langsung berhenti.
But when bus is going down, with small stone you cannot stop it. You make, yeah. You may be just like this, what you call?
Tetapi semestinya batu yang kecil itu, ya, kalau sudah ditabrak dengan mobil pasti dia akan meluncur berguling-guling ke bawah.
But even driver don't know how it stop.
Ya, tetapi bahkan supir pun tidak memahami bagaimana mobil itu bisa berhenti begitu saja.
To protect the body, Vishnu also always moving in this material world.
Dan untuk melindungi para penyembahnya, utusan Sri Krishna juga selalu berkeliling di dunia material ini.
You see, what happened when Indra just carrying our Kayadu at that time, Narada Muni, Jadrucha, according to Krishna's desire, Narada Muni came. And saw it in the road. Indra just carrying.
Dan ketika itu, ketika Indra sedang menyeret Kayadu, ya, pada saat yang bersamaan, ya, Narada lewat di tempat itu.
Prahanainam surapate netu mahasyanagasam munca munca mahabhagam sati para parigraham.
Sloka 8. Narada Muni berkata, wahai Indra, raja para dewa, wanita ini tentu saja tidak bersalah. Anda tidak boleh menyeret dia dengan kasar seperti itu. Wahai insan yang mujur, wanita suci ini adalah istri orang. Anda harus segera melepaskan dia.
Puja or security guard.
Siapa
like yang? Rich person, big minister, big person, they have security guard. You're always watching. That like bodyguard, you call that bodyguard.
Yeah. Orang-orang kaya ataupun para pejabat mereka mempunyai pengawal ataupun bodyguard, menyewa satpam untuk jaga rumah dan sebagainya.
In Sanskrit it's called prahari.
Yeah, mereka dalam bahasa Sanskrit disebut sebagai prahari.
One who have keen eye over his master. Keen eye.
Yeah.
One pointed eye.
Yeah. Jadi mereka matanya hanya tertuju kepada atasannya, kepada bosnya.
Bujar.
Siapa yang menjadi penjaga kita? Siapa satpam kita?
Vaishnavas, Narpadas can't mention. Vaishnavas, Guru Acharya.
Ya. Jadi bodyguard para penyembah itu adalah Vaishnava, para acharya. Yang Narpadas Kator mau menjelaskan.
Say, Pukara Karyo Haridas, when you are in danger, just call, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, please help me. They are like, they just want to protect us in the emotional part.
Ya, jadi kalau kita sedang dalam keadaan bahaya, hanya perlu mengucapkan, ya, oh Jai Gurudev, Jai Prabhupada, ya, ucapkanlah, mohonlah kepada para acarya agar beliau melindungi kita, karena beliau lah yang menjaga kita untuk agar kita selalu terjaga di dalam jalan bhakti ini.
Therefore, just like we are in every moment, we are saying Hare Krishna. Every moment.
Seperti halnya kalau kita setiap saat kita mengucapkan Hare Krishna.
If we are devoted to acharyas, then something is happening regularly.
Ya, jadi kalau kita begitu yang berserah diri, begitu penuh pengabdian kepada para acharya, kita tidaknya segera dalam bahaya apapun kita jaya guru deh.
Just like in India, also in Balinese people you can find when they feel some problem in their father, papa. In India, papa. Oh, like oh my father, oh my father. Because they are devoted to father, therefore immediately coming from his mouth, father. Yeah. In Balinese people there.
Yeah. Seperti kita di Bali juga di India, kalau anak-anak ataupun kita, karena pada umumnya kan kita hanya begitu dekat dengan orang tua, ya, kalau kita mengalami bahaya ataupun orang-orang mengalami bahaya, kalau di India mereka, oh ayah, oh ibu, begitu juga orang-orang di sini, ya, di Bali juga sama, oh ibu, oh bapak. Karena kita begitu dekat dengan orang tua, jadi setiap bahaya kita mengingat mereka.
Narada Muni saying, Indra Iyari Mahabharata. Like great personalities, very demigod. Why to carry others' wife? Why carry others' wife?
Karena itu Indra mengatakan Mahabharata artinya, oh Indra, kalian ini adalah orang yang beradab, orang yang terhormat. Kenapa kamu menyiksa, membawa istri orang dengan cara yang begitu kejam, begitu keji?
Paratara haranam tu suranam karma ma tu suranam. If want to enjoy others' wife, this is duty of demons, not demigods. You are the head of chief of demigods. How can others' wife?
Yeah. Jadi Dewa Indra Sri Narada memarahi Indra. Anak ini adalah orang yang beradab, adalah raja di antara para dewa. Kenapa kamu membawa istri orang dengan cara seperti ini? Ya, jangan berusaha untuk menikmati istri orang. Ini untuk menikmati ataupun menyeret istri orang itu adalah kewajiban para raksasa, para asura.
Interesting, I don't carry this Mataji. I don't carry this Mataji only for enjoyment. I want to kill the children in this world. When she give birth, kill these children.
Kemudian Indra mengatakan, saya membawa istrinya, istri orang itu, bu istri Hiranyakasipu ini, bukan untuk saya nikmati, tapi saya ingin membunuh bayi yang dalam kandungannya. Ya, ataupun sebegitu lahir bayinya, saya akan membunuhnya. Karena pasti dia ini anak raksasa juga yang lebih hebat dari Hiranyakasipu.
Trindra wajam asyas astesya jadhare viryam mabisayam suradisaha Asyatam javat prasavam mukhyartha padavingata.
Raja Indra berkata, di dalam kandungan wanita istri asura Hiranyakasipu ini terdapat benih asura perkasa itu. Karena itu kami akan menjadikan dia sebagai tawanan sampai anaknya lahir, baru kemudian kami akan membebaskan dia.
Jadi
curiga duluan ini.
Matkarara evam prasavam prasava paryantam anayas stiyatam. I will keep in my jail up to this woman, up to birth. When she will give birth to children, I will free from my jail.
Yeah. Jadi Indra mengatakan, saya akan menempatkan perempuan ini, istri daripada Hiranyakasipu ini, di dalam penjara, dan setelah dia melahirkan, saya akan membebaskannya.
That means Indra want to kill Prahlad, because Indra thinking that another demon. He will become like Prahlad, second Iran negotiator. So better I want to kill.
Jadi Indra sudah curiga duluan ini karena anaknya Hiranyakasipu ini anak asura. Pasti kalau dia lahir akan menjadi Hiranyakasipu yang kedua, bahkan mungkin lebih jahat lagi. Karena itu begitu lahir saya akan membunuhnya.
Srinarada wajam ayam niskil visa sakyan mahabhagavato maha tuyana prapsyate sansta manantanu charovali.
Berikutnya sloka 10 ini Narada Muni menjawab, anak di dalam kandungan wanita ini tidak bersalah dan tanpa dosa. Justru ia adalah seorang penyembah agung, abdi perkasa personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Anda tidak akan bisa membunuhnya.
even demigod have no power to kill the devotee. What to speak of demon?
Jadi bahkan para dewa juga tidak akan bisa membunuh para penyembah, apalagi para raksasa, para asura.
Narada Muni saying, Indra, it is not possible to kill this boy, he is a devotee, Mahabhagavata.
Ya, karena itu Narada Muni mengingatkan Indra, oh Indra, Anda tidak akan mampu membunuh Mahabhagavata ini. Para penyembah ini Tuhan yang ada di dalam kandungan ini.
There was one story of Jagannath.
Ada sebuah cerita tentang Sri Jagannath.
He was a great fighter. Devotee, he was Jagannath's devotee. He was not devotee, he was just a great fighter like Kshatriya.
Yeah. Ada seorang petarung yang hebat.
His name is Angad Singh.
Dia bernama Angad. Angad
Singh,
ya.
Angad Singh.
Angad Singh.
Great fighter.
Ya, dia seorang petarung yang hebat.
When Muslims become, when they was ruling in Delhi,
ketika raja Muslim menguasai Delhi,
many times they are attacking Orissa.
Berkali-kali mereka berusaha untuk menyerang Orissa.
And many places they are attacking.
Dan banyak tempat juga yang mereka sudah serang.
But Angad Singh is so powerful.
Tapi Angad Singh ini begitu kuat.
He alone defeat all Muslim soldiers.
Yeah. Bahkan sendirian dia mengalahkan semua tentara Muslim ini.
So the Muslim king become happy to see his fighting. Wow, he alone.
Dan raja Muslim ini sangat senang, sangat bahagia melihat Angad Singh ini karena dia sendirian bertempur dengan begitu hebat.
And he happy with Angad Singh and giving one crown, big crown.
Dan dia sangat puas dengan Angad Singh walaupun itu musuhnya, tapi dia diberikan sebuah mahkota yang besar.
Why give me big crown? You are great fighter. This is my gift to you.
Ya. Kenapa dia memberikan mahkota yang besar ini? Karena dia menghargai sifat keberanian dan keperlawanan musuhnya itu. Karena dia seorang kesatria.
He is actually not king. He just like Jubraj.
Ya. Dia sebenarnya bukan seorang raja, tapi seperti
His father's brother is king.
Tetapi saudara dari ayahnya adalah raja.
So father's brother came to know that Angad Singh got one gift from Muslim king.
Kemudian ayah dari saudaranya ataupun saudara misalnya mungkin mengerti bahwa Angad Singh mendapatkan mahkota besar dari raja Muslim.
He said, "This crown belongs to me because I am king."
Dan kemudian pamannya ini mengatakan ini mahkota ini dalam milikku karena akulah raja di sini.
Just before this incident, Angad Singh, some devotee, some sadhu came to Angad Singh's palace and described about Jagannath Lila.
Dan sebelum kejadian itu, ada seorang sadhu datang kepada Angad Singh dan menceritakan tentang Lila Sri Jagannath.
Just then after, he got this gift, this crown.
Dan kemudian keesokan harinya dia mendapatkan pemberian itu, hadiah itu.
But in this crown, there is one diamond.
Pada mahkota itu ada sebuah mutiara.
Most valuable diamond in India.
Dan adalah permata yang paling berharga di India.
This is called Anmol Hira. Anmol.
Ya, ini masih ada sampai sekarang di India, itu disebut Anmol Hira.
Anmol means no one can estimate its cost.
Ya, Anmol artinya tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan harga daripada permata itu.
What kind of diamond no one can even many different person they can estimate there.
Ya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu, bahkan orang yang paling terpelajar sekalipun tidak mampu memberikan nilai daripada permata itu.
And that diamond was in this crown.
Dan permata itu ada di mahkota ini.
And Angad Singh put up.
Dan Angad Singh mengambil
keep secretly
itu, dan menaruh secara rahasia di kantor.
And only giving this crown to his father's brother, king.
Ya. Kemudian memberikan mahkota itu kepada pamannya yang menjadi raja.
But the king came to know that Angad Singh took out this diamond. Yeah.
Tetapi raja itu tahu, ya, mengerti bahwa Angad Singh sudah mengambil permata daripada mahkota ini.
Why Angad Singh keep it in secret?
Kenapa Angad Singh mengambil dan merahasiakan permata itu?
He developed desire
to offer to
Jagannath. To offer to Jagannath. Yeah. This is the essence of my life. Because I got gift. Yeah. Because I depended only by mercy of Lord. So I want to give this gift to the Lord.
Karena dia berpikir, saya bisa mengalahkan mereka semua hanya karena karunia Tuhan. Dan ini adalah hasil daripada kegiatan saya ini. Karena utang saya kepada Tuhan, sekarang saya ingin mempersembahkan permata yang sangat berharga ini kepada Tuhan Sri Jagannath.
Being many time request, please return.
Kemudian berulang-ulang kali, raja meminta, tolong kembalikan permata itu, kembalikan.
No, I can return it.
Dan Angad Singh mengatakan saya tidak akan bisa mengembalikannya.
And Angad Singh's sister, one sister.
Yeah. Dan Angad Singh memiliki seorang adik perempuan.
And King secretly said, "Hey, I will kill you unless in Angad Singh's food you give poison. I will kill you. Give poison to Angad Singh."
Yeah. Dan raja atau pamannya itu yang menjadi raja mengancam adiknya, ya, yeah, aku akan membunuh kamu kecuali kau mau menaruh racun makanan, meracuni makanan dari Angad Singh.
We are discussing on this point. No one can kill a devotee.
Kenapa
kita not to speak of demon?
Yeah. Kenapa kita mendiskusikan ini? Karena kita sedang membicarakan bahwa bahkan para dewa pun tidak mampu untuk membunuh seorang penyembah.
When sister offering food, yeah, to his brother, she's crying because she knowingly adding poison.
Yeah.
Otherwise, king will kill.
Yeah. Dan ketika adiknya ini menyuguhkan makanan kepada Angad Singh, kepada kakaknya, dia menangis karena dia secara sadar sudah menaruh racun pada makanannya itu. Jika dia tidak mau melakukannya, pasti raja yang akan membunuh putri itu, anak itu, perempuan itu.
How can my sister give poison to his own brother? How is it possible?
Bagaimana mungkin seorang adik mampu meracuni kakaknya?
And then Angad Singh saying, "Oh, you are giving me Why are you crying?
Yeah. Kemudian Angad Singh bertanya, "Kamu sudah memberikan makanan kepada aku, kenapa kau menangis?"
This is the nature of woman. However, you may
keep secret.
You may told 1,000 times, "Don't speak to anyone." Don't. They will speak to someone and say, "Don't speak to anyone." They will say to someone, yeah, "Don't speak. I am only speaking to you."
Yeah.
Then another person said, "Hey, I am only speaking to you. Don't speak to someone." Everyone said, "Don't speak to someone," and then it became a secret.
Dan inilah sifat daripada perempuan. Kalau dia orang punya rahasia, pasti akhirnya mereka, kemudian temannya juga begitu, mana bercerita ini gitu. Akhirnya, menyebarlah cerita ini.
Yudhishthira Maharaj, of course, is there to women.
Karena itulah Yudhishthira Maharaj memberikan kutukan ini kepada perempuan.
They can't keep inside anything. They have to say, "This is cause of karma."
Ya, inilah kutukan daripada karma dan Yudhishthira Maharaj.
Therefore, don't speak secret things.
Bahwa perempuan tidak akan bisa menyimpan rahasia di dalam.
And they'll explain it.
Ya, pasti akan mengungkapkannya.
And she said, "Because King want to kill me, and you are not returning this unmold diamond, by King's order, I give you."
Karena kemudian adik perempuannya itu secara jujur mengatakan, "Karena saya diancam oleh raja, karena kakak belum menyerahkan emerald diamond ini, permata emerald ini, maka saya disuruh untuk menaruh racun pada makanannya."
Ibu yarin Angad Singh's condition, what will you do?
Kalian dalam kedudukan seperti Angad Singh, apa yang akan anda lakukan?
Either I have, will kill to
your sister.
No, not sister.
Yeah.
King. Uh-huh. Or will go out to other place. Or will not eat.
Yeah.
This food. Yeah. But Angad Singh, no. Angad Singh eat this food and pray to Jagannath.
Mungkin kalau kita mendengar seperti itu dalam keadaan seperti yang Hasan itu, mungkin kita akan membunuh raja ataupun pergi begitu saja tidak makan makanan itu. Tetapi Angad Singh berdoa kepada Sri Jagannath dan makan makanan yang disediakan oleh adiknya itu.
This is nature of devotee. How he have complete faith on Krishna.
Inilah keyakinan dari seorang penyembah, memiliki keyakinan yang sepenuhnya, yakin sepenuhnya kepada Krishna sebagai pelindung satu-satunya.
Sister requesting, brother, don't eat, rather he may kill me, but don't eat. So, no, this is taste of my Lord, I have to eat.
Dan kemudian adiknya mengatakan, oh kakak, jangan, mohon jangan makan itu, pasti kakak akan terbunuh nanti, biarkanlah aku terbunuh. Ya, tidak, karena ini adalah karunia dari Tuhanku Sujaganath.
And
maka saya harus merasakannya.
King told to Angad Singh's sister, you bring some remnant of Angad Singh. I want to test whether you add some poison or not.
Dan juga sebelum mau memberikannya itu, racun itu kepada adiknya Angad Singh itu mengatakan, dan sisa makanan Angad Singh itu harus kau bawa padaku. Aku ingin mencobanya, apakah kamu sudah menaruh racun ataupun belum?
Dan King test.
Dan kemudian raja mencobanya.
Tapi poison. If someone eat, immediately die. But what happened to Angad Singh? Angad Singh became more powerful, not die.
Tapi ya, karena racun itu begitu kuatnya, sedikit saja dimakan dia pasti akan mati. Tapi Angad Singh menjadi lebih kuat lagi.
Dan Angad Singh start to think, if I will stay here, King may create many problems. Better I go to Jagannath to give my essence of my life, this gift.
Kemudian Angad Singh berpikir, kalau saya tinggal di sini, pasti raja akan memberikan lebih banyak lagi kesulitan. Karena itu lebih baik saya pergi ke Puri dan mempersembahkan nyawa ataupun intisari hidup saya ini kepada Sri Jagannath, yaitu permata ini.
He keeping in his pocket this diamond and start journey towards Puri.
Dan kemudian menaruh permata itu di sakunya dan mulai perjalanannya ke Jagannath Puri.
But anyhow, King came to know.
Dan entah bagaimana, akhirnya raja tahu.
In the way, he sent thousands of soldiers.
Dan di dalam perjalanan, dia raja itu mengirim ribuan tentara.
Just to kill.
Hanya untuk membunuh Angad Singh.
To kill Angad Singh. Because at that time, Angad Singh,
karena ketika itu, Angad Singh tanpa senjata dan sendirian dalam perjalanan ke Puri.
Then Angad Singh start to cry.
Dan kemudian Angad Singh mulai menangis.
These all soldiers are here. Thousands of soldiers. I have no weapon. They will kill me. They will kill me. This is not problem. They will take the diamond.
Dan kemudian Angad Singh menangis karena berpikir, kalau dia soal mati tidak masalah, tetapi pasti tentara-tentara ini akan mengambil permata ini.
At that time Angad Singh saw a big pond nearby. Angad Singh, there is a big pond.
Dan ketika itu Angad Singh melihat ada kolam yang sangat besar, ada danau besar di sana.
Then he just put out from his pocket, keep out from his pocket and bring to Jagannath. Jagannath, please you accept and throw it to the praying inside.
Dan kemudian, Angad Singh mengambil diamond itu ataupun berlian itu di dalam sakunya dan oh Tuhan Sri Jagannath, mohon terimalah persembahan ini dan Anda ambil dan dibuang ke dalam danau itu.
Then the soldier informed the king, the Angad Singh throwing this diamond inside the pond.
Kemudian tentara-tentara itu melapor kepada raja dan mengatakan bahwa Angad Singh telah membuang permata itu ke dalam kolam.
King just make dry this pond and searching in the mud, but they don't find out.
Dan raja itu menyuruh para tentara-tentaranya itu untuk mengeringkan danau itu dan mencari-cari permata itu dan dia tidak menemukannya. Di mana permata itu? Jagannath.
So when Angad Singh came to Puri and paying obeisances, he saw in Jagannath's neck the diamond is lying and start to cry, oh, you are so merciful, Jagannath, you are so merciful, you are accepting my gift.
Dan kemudian setelah Angad Singh
melanjutkan perjalanannya ke Puri dan kemudian sampai di Tempel Jagannath, dia sujud pada Jagannath. Dan ketika dia bangun, melihat bahwa apa berlian itu sudah menjadi kalung sejagana dan terayun-ayun, dan kemudian Anggat Sen merasa sangat bahagia. Oh Tuhan, Anggat telah menerima persembahan kami yang tidak bernilai ini.
Spin this diamond is in now also Jagannath.
Dan sekarang masih apa permata itu, berlian itu ada di apa di, dipakai oleh sejagana.
We are discussing on this point. No one can kill, even demigod can kill if you want. Yeah. Not to speak of demon.
Karena itu Maharaj mendiskusikan ini untuk memberikan contoh yang lebih tegas lagi. Tidak ada seorang pun, bahkan para dewa pun tidak akan mampu membunuh seorang penyembah.
Narada Muni said, Indra, you have no power to kill.
Karena itu Narada Muni mengatakan kepada Indra, wahai Indra, kamu tidak akan mampu untuk membunuh bayi dalam kandungan ini, karena dia adalah seorang penyembah murni.
Intiutas tang bihayendro Devarsi manayam vacha ananta priya bhaktena parikramyam dibandhadrayo.
Setelah Resi Agung Narada Muni berbicara seperti itu, Raja Indra langsung membebaskan ibuku sebab beliau menghormati kata-kata Narada. Karena keberadaan diriku sebagai seorang penyembah Tuhan, para dewa mengitari ibuku. Kemudian mereka kembali ke kerajaan mereka di surga.
Prabhupada mention so nice start of the purport.
Ya. Jadi penjelasan sila Prabhupada sangat indah di sini. Walaupun Raja Indra dan dewa-dewa lainnya adalah pribadi-pribadi yang berkedudukan tinggi, mereka sangat patuh kepada Narada Muni. Sehingga Raja Indra langsung menerima kata-kata Narada Muni terkait Maharaja Prahlad. Ini disebut pemahaman melalui sistem parampara. Indra dan para dewa-dewa lainnya tidak tahu bahwa seorang penyembah agung Tuhan sedang ada di dalam kandungan Kayadu, istri kiranya kasihku. Tetapi mereka menerima pernyataan Narada Muni sebagai otoritas dan langsung menyampaikan penghormatan kepada sang penyembah dengan cara mengitari wanita itu di dalam kandungannya sang penyembah sedang berada. Proses pengetahuan berarti mengerti tentang Tuhan dan penyembah Tuhan melalui sistem parampara. Tidak perlu berspekulasi tentang Tuhan dan penyembahnya. Pernyataan-pernyataan dari penyembah yang bona fide harus diterima dan berusaha dimengerti.
This is parampara system.
Inilah sistem parampara.
What Prabhupada said, what Gurudev said, we have passed.
Apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada, apa yang dikatakan oleh Gurudev, guru-guru kromajian kita, harus kita terima apa adanya.
Don't speculate, don't ask something, don't suspect something.
Jangan, harus kita menerima apa adanya. Jangan menambahkan sesuatu, jangan menafsirkan sesuatu yang lain, ataupun mengalihkannya.
Sometimes when we reading many sastras, then doubt can. Why Prabhupada doing like this?
Kadang-kadang ketika kita membaca sastra, ada keraguan yang datang. Kenapa Prabhupada mengatakan seperti ini?
This is very dangerous.
Ini sangat berbahaya.
No, you have to accept parampara system. What Prabhupada said, we are in this parampara. We have to accept as it is, not act, not system.
Karena kita berada dalam parampara ini, kita hendaknya apa yang dikatakan oleh Srila Prabhupada apa adanya, dan tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi, dan jangan menafsirkan menurut pikiran kita.
When Narada Muni said to Indra, hey, we can't kill him, he's a devotee, immediately Indra said.
Yeah. Ketika Narada Muni mengatakan, hey, kamu jangan membunuhnya karena ini adalah penyembah, maka segera Indra menerimanya.
If demon's son became Mahabhagavata, greatest devotee, immediately accept Indra, no? Because Narada Muni said.
Ya, jadi kalau anak seorang raksasa menjadi penyembah murni, ya, maka Indra segera menerima. Baik, saya menerimanya. Karena kenapa? Karena Narada Muni yang mengatakan, guru dan para dewa yang mengatakannya. Maka mereka segera menerimanya. Tanpa ragu-ragu.
Prabhupada once in America.
Suatu ketika, ketika Prabhupada di Amerika
with all his disciples,
sedang bersama para murid-murid beliau,
Prabhupada explaining his life history.
Srila Prabhupada sedang menceritakan riwayat hidup beliau, sejarah hidup beliau.
Prabhupada saying to disciples, I am astonished when I am thinking myself how I become successful in Western world.
Dan ketika itu Srila Prabhupada mengatakan, saya sangat heran bagaimana saya mencapai sukses di dunia barat ini.
We have no capacity to change our own wife, own children.
Bahkan saya tidak mampu untuk merubah istri saya ataupun anak-anak saya sendiri.
We are belong to same culture.
Kita berada dalam ya, peradaban yang sama, budaya yang sama.
And where is Bhagavad Dharma? Where is America?
Ya, di mana itu Bhagavad Dharma? Di mana itu Amerika?
I said as it is. What Prabhupada said?
Yes, jadi yes. Mereka menerima apa yang dikatakan oleh Prabhupada itu apa adanya. Yang mereka kata iya iya.
This is not an utter legit dance.
Tidak. Ini bukan usaha yang mudah.
Now we are preaching. We're preaching and making some devotees.
Dan kita sekarang mungkin mengajarkan dan mungkin membuat beberapa penyembah.
This is our preaching.
Apakah ini kita yang pengajaran kita?
We are not preaching actually.
Kita sesungguhnya tidak mengajarkan apa-apa.
Because in our preaching there is no strength.
Karena menurut apa kalau kita sendiri mengajarkan kita tidak mempunyai kekuatan apapun.
Actually, anyone coming to ISKCON.
Dan siapapun yang datang ke dalam ISKCON ini,
karena
mereka ya yakin pada Srila Prabhupada.
Because they are reading Prabhupada books, because they development.
Karena mereka sudah membaca buku-buku Prabhupada dan mereka mulai mengembangkan keyakinan.
Therefore, every time we have to give credit to Guru and Vaishnavas.
Karena itulah setiap saat kita hendaknya memberikan ya segala sukses itu, kredit itu kepada Guru dan Vaishnava, para acarya.
Because we are conditioned so immediately we ask, I made you devotee. You are my Sikhya Sishya.
Yeah.
You are not accepting my Sikhya Guru. I am your Sikhya Guru.
Yeah. Dan karena kita sebagai roh yang terikat, begitu kita bisa menjadikan orang penyembah, kita akan menguasai mereka. Kamu ini menjadi penyembah karena berkat saya. Jadi saya adalah Sikhya Guru kamu. Kamu harus menerima saya sebagai Sikhya Guru.
Still we are disciple of our mind, but we are demanding that we are Sikhya Guru.
Kita masih tetap menjadi murid dari pikiran kita sendiri dan kita ingin mengangkat diri kita sebagai Sikhya Guru dari seseorang.
Apa
kapasitas apa yang kita miliki?
We have no strength chanting 16 round.
Bahkan kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjapa 16 putaran.
Within 16 round, 16,000 time mind going to mind.
Yeah. Dalam menjapa 16 putaran, 16,000 kali pikiran kita ini sudah pergi mengembara ke sana kemari.
Still we are demanding, I am Sikhya Guru.
Yeah. Masih kita menuntut bahwa saya ini adalah seorang Sikhya Guru.
All these are maya. Only maya.
Semua ini adalah maya. Hanya maya yang menyeliputi diri.
Because this is our parampara. Always we have give out to credit to our guru, our Prabhupada, our parampara, acharyas.
Dan inilah kewajiban kita hendaknya mempersembahkan segala kredit ataupun penghargaan itu, penghormatan itu kepada guru dan para Vaishnava acharya pada Srila Prabhupada.
Then our life will be successful.
Dan dengan demikian maka hidup kita akan sukses.
Immediately Indra said, because Narad Muni speaking.
Dan segera Indra mengatakan, karena Narada Muni mengatakan, maka saya harus menerimanya karena dia adalah guru kita.
Robert speaking to all disciples in America, I become success.
Dan Prabhupada mengatakan kepada murid-murid beliau di Amerika, kenapa saya ini mencapai sukses?
All my God brothers are more scholar than me. All my God brothers.
Dan semua saudara seguru saya jauh lebih hebat, lebih terpelajar dari saya.
But why I became success?
Tapi kenapa saya sukses?
I have only one qualification.
Saya hanya memiliki satu kualifikasi saja.
Repeatedly Prabhupada used to say, I have only one qualification.
Saya hanya memiliki satu kualifikasi. Itu yang berulang-ulang kali saya Prabhupada katakan.
Even I am in grihastha life.
Bahkan saya ketika masih sebagai seorang grihastha, hidup dalam kehidupan grihastha.
When my Gurudev speaking Bhagavatam Katha.
Ketika Srila Gurudev, guru saya menyampaikan ajaran Srimad Bhagavatam.
And hearing from my Guru's mouth.
Saya mendengarkan dari mulut Padma Guru kewangan saya.
And accepting every word as absolute.
Dan menerima setiap kata dari guru saya itu sebagai kebenaran mutlak, sebagai absolut.
Therefore, I am successful in Krishna Bharat.
Karena itulah saya sukses di dunia barat ini.
This is the Buddha's topmost qualification. Accept Guru, Vaishnava and Parampara's word as it is.
Dan inilah
yang absolut.
Puncak dari segala kualifikasi sebagai seorang sisya, sebagai seorang penyembah. Hendaknya menerima kata-kata guru, acarya, apa yang dikatakan oleh Prabhupada sebagai kebenaran sejati tanpa ragu-ragu.
Ananda priya bhagatena parikramam divam jaju. Indra immediately make what called circumlating to whom? Kalyan.
Yeah.
Indra, because Prahlad is in.
In the
world. Not like circulating Kayaan, circulating Prahlad.
Yeah. Ananta priya bhaktyainam parikrama parikramya divam yayau. Jadi Pak Indra dan para dewa mengelilingi Kayadu berulang kali. Karena apa? Bukan untuk Kayadu, tapi untuk Prahlad yang sedang berada di dalam kandungan. Karena beliau adalah seorang penyembah murid Tuhan, seorang Mahabhagavata yang ada di dalam kandungan.
Just like we are circulating Lord.
Seperti kita, ya, kadang-kadang kita parikram mengelilingi altar ini.
From this incident, you should understand even the demigods how they are giving respect to
him. Ya. Dari pernyataan ini kita mengerti bahkan bagaimana para dewa, bahkan Indra memberikan penghormatan yang luar biasa kepada para penyembah.
He would be position therefore higher than.
Karena itu
kedudukan higher than the.
Ya. Karena itu kedudukan dari para penyembah murni jauh lebih tinggi dari para dewa.
It is not easy to understand.
Ini tidak mudah untuk kita mengerti.
Because demigod are mixed bhakti.
Kenapa? Kenapa demikian? Karena para dewa itu bhakti mereka adalah disebut misra bhakti. Karena
misra.
Ya, bhakti mereka tercampur.
But pure devotee?
Tapi para penyembah murni Tuhan?
Kewala bhakti. Kewala bhakti.
Ya, mereka memiliki kewala bhakti, sudah bhakti. Bhakti yang murni, yang tidak ada dicampuri oleh apapun.
Different name. Akinchana bhakti, kevala bhakti, suddha bhakti, niskam bhakti. Bhakti.
Ya, ada banyak nama, ada niskama bhakti, kevala bhakti, suddha bhakti.
Akinchana bhakti.
Akinchana bhakti.
Ananya bhakti.
Ananya bhakti.
Krishna, where in Bhagavad Gita say? Ananya chintayatama.
Ananya chintayatama.
Ananya cheta satatam.
Ananya cheta satatam.
Ananya chintayantamam. Ananya chintayantamam. Always ananya, ananya.
Ananya.
No other thought.
Nah, ananya chintayantamam. Tidak ada pikiran yang lain kecuali memikirkan diriku. One single point lagi, tertuju kepada Sri Krishna.
Prahlad Maharaj explain demonic wise.
Dan Prahlad Maharaj menyampaikan hal ini kepada anak-anak asura lainnya.
When Indra left and returned to
Indra
Lok, at that time what happened? Narad Muni took my mother.
Yeah. Dan kemudian selanjutnya diceritakan ketika Indra sudah pergi, kemudian Narada Muni mengambil ibu saya mengajak ke asramnya.
Viswanatha Chakravarti mentioning Narad Muni have no ashram.
Dan sebenarnya apa yang Viswanatha Chakravarti Thakur menjelaskan, Narada Muni tidak punya ashram.
By mercy of prati mercy of Daksha already caused Narada Muni. You can stay in anywhere.
Karena Daksha sudah mengutuk Narada Muni, ya, bahkan Narada Muni tidak bisa tinggal di mana-mana.
By the checkers. Nah. 10,000 son Daksha.
Yeah.
Just giving him birth. Narada just saying, hey, don't marry. Become Brahmachari. Don't marry. Karena life will be worthy. Become Brahmachari.
8,000 berkali-kali itu putra-putra Daksha dijadikan penyembah oleh Narada Muni. jangan menjadi grihasta. Kamu sudah melakukan pertapaan begini keras. Untuk apa pertapaannya untuk menjadi grihasta? Lebih baik kamu langsung pulang ke dunia rohani. Jadi sanyas.
Again the king pronounces 1,000.
Ya. Kemudian sekali lagi Daksa membuat anak 1,000 lagi.
And Narada is the way you follow your brothers. Why you want to marry? Why you prefer not to
marry? Narada Muni lagi mengajar, kamu ikuti saudara-saudara. Untuk apa kamu bertapaannya untuk jadi grihasta? Ayo, jadi penyembah murni.
Then Daksa said, okay, because I am producing son, he preached and met them brahmachari. I produce now daughter. So his brahmachari will not come to my daughter.
Yeah. Jadi karena itu setiap melahirkan anak-anak laki selalu dijadikan penyembah oleh Narada Muni. Karena itu kemudian Daksa berpikir, nah sekarang saya akan membuat melahirkan anak-anak perempuan. Pasti dia tidak akan berani dekat lagi pada anak-anak saya karena dia adalah brahmachari, karena dia adalah sanyasi. Dan saat itulah Daksa mengutuk Narada Muni.
With severe austerity I produce all this child.
Dengan pertapaan yang sangat keras saya berusaha untuk melahirkan anak-anak ini.
I am following Brahma Sada.
Ya, saya mengikuti perintah daripada Brahma untuk memenuhi keturunan.
But you turn all them to become sannyasi brahmachari. I curse you. You can't stay in one place, because if you stay in one place,
you will preaching.
You preach there. So you preach, you just move around. Yeah.
Karena itu Daksa sangat cerdik dia. Saya mengutuk Narada untuk tidak bisa tinggal di satu tempat, karena kalau tinggal di satu tempat dia preaching terus. Gitu. Sampai tidak bisa tinggal di mana-mana.
Narada Muni had no asram.
Dan karena itu Narada Muni tidak punya asram seluruh.
Jadyapi dakshasa apat Naradasya asram nasti, tathapi tat rupaya tadeva asram kalpaitvam tatra nitavan. Although due to dakshas curse, Narada Muni had no asram. But by his own mercy, how Sadhvi's mercy?
Yeah.
Just to give shelter to a devotee, to Kayadu.
Yeah.
By his own potency, he created one asram.
Yeah. Jadi sesungguhnya Narada Muni tidak punya asram karena dikutuk oleh Daksa supaya tidak bisa tinggal di mana-mana. Ya, tidak bisa lebih dari 3 hari begitu tinggal di satu tempat. Tapi untuk memberikan perlindungan kepada seorang penyembah. Bagaimana Narada itu berkarunia dengan kekuatan yoga beliau sendiri, dia menciptakan sebuah asrama untuk tempat di mana Kayadu dan Pulau bisa tinggal.
Morning we are discussing in Gorang Jagam, you can't estimate, you can't calculate mercy of Sadhu and Guru.
Tadi pagi Marat sudah mendiskusikan di Jalan Gorang, kita tidak bisa menilai ataupun menghitung ya bagaimana karunia dari seorang sadhu.
Brahmachari is ready, Narada Muni is ready to keep a Mataji.
Bahkan Narada Muni siap untuk ya menempatkan seorang Mataji di dalam asramnya yang beliau ciptakan. Karena di dalam kandungan daripada Kayadu, dalam kandungan Mataji ini ada seorang penyembah murni Tuhan.
No asram, but by his own potency, by his own devotion, creating asram.
Dia tidak mempunyai asram. Tapi dengan kekuatan dia sendiri, beliau menciptakan asram itu.
This is our lack in Krishna consciousness. We are not praying parampara guru, sadhu, Prabhupada, Gurudev. I want mercy. I don't want anything in my life.
Inilah yang kurang di dalam kehidupan kita sebagai penyembah. Ya, mestinya kita berdoa kepada para Gurudev, sadhu, guru, Vaisnava. Bahwa saya tidak menginginkan apapun dalam kehidupan saya.
Pernah buat ring sini. Yogyata bicare kicu nahi pai, tumara karuna sara. Yogyata bicare kicu nahi pai, tumara karuna sara.
Yeah. Oh Gurudev, kalau Anda tidak melimpahkan karunia-Mu kepada hamba-Mu ini, lebih baik hamba bunuh diri saja.
In Vaishnav, in our Vaishnav path, in Vaishnav tradition, without Guru's mercy, our life is like a desert.
Di dalam perjalanan hidup kita sebagai penyembah dalam proses bakti ini, tanpa karunia Guru, maka kehidupan ini persis seperti gurun pasir.
Why are serving in temple?
Kenapa beliau, apa para acarya guru kita mau membangun tempel?
Why we are serving Vaishnavas?
Kenapa kita harus melayani Vaishnava?
Our only aim how I will achieve mercy from Gurudev.
Ya, hanya supaya kita mendapatkan karunia dari Guru. Untuk apa kita melakukan pelayanan tempel? Untuk apa kita melayani Vaishnava? Hanya untuk mendapatkan karunia Vaishnava, karunia dari Gurudev.
So every day this should be our prayer, but we are praying to Gurudev just to solve problems.
Ya, inilah hendaknya menjadi doa kita kepada Guru, kerohanian kepada Gurudev. Tapi kita berdoa kepada Gurudev hanya untuk ya memecahkan masalah-masalah material kita.
When Gurudev came to our own place,
ketika Gurudev datang ke tempat kita,
Gurudev, I have this problem.
Jadi penyembah apa minta dasan dan menyampaikan, oh Gurudev, saya punya problem ini, saya punya masalah ini Gurudev.
We can't solve all problems.
Kita tidak akan mungkin untuk dapat memecahkan semua masalah.
But mercy will solve all problems.
Tetapi karunia itulah yang akan memecahkan semua masalah.
Many problem one solution. Many problems only one solution.
Banyak masalah, segala masalah apapun hanya ada satu solusinya.
Yasya prasada
bhagavat prasada.
Guru sawar person will get mercy of Supreme Lord, then problem will be there.
Yeah, will be solved.
Automatically problem will be solved.
Yeah. Kalau kita mendapatkan karunia dari Guru, otomatis kita mendapatkan karunia dari Krishna. Dan atas karunia Guru dan Krishna, maka secara otomatis pula masalah-masalah kita akan terselesaikan.
So we have to pray for three mercy.
Karena itulah kita hendaknya untuk selalu berdoa untuk tiga karunia.
Then you become strengthy.
Maka kita akan menjadi kokoh, menjadi kuat.
Guru,
karunia Guru.
Gantara arambha kari mangalacharan Guru Krishna Bhagavan Tinirabantam.
Jadi kepada tiga objek ini kita harus berdoa kepada Guru, kepada Vaishnava, kepada Bhagawan, kepada Krishna.
Then we become strengthy.
Maka kita akan menjadi kokoh, menjadi kuat.
What Maya can do?
Kalau kita mendapatkan karunia dari tiga sumber ini, apa yang dapat Maya lakukan pada diri kita?
How Narada Muni so merciful, by his own potency, devotional potency, created ashram and give shelter to Payadeva.
Bagaimana Narada Muni begitu murah hati, hanya untuk menyelamatkan dan melindungi seorang penyembah, beliau menciptakan asrama untuk Kayadu.
Narada said to Kayadu, don't worry, stay in my ashram.
Dan kemudian Narada Muni mengatakan kepada Kayadu, jangan takut, tinggallah di asramku ini.
How many months woman can keep
baby
in the womb? How many months?
Berapa lama seorang ibu ya? Membawa kandungan bayinya di dalam menempatkan kandungan dalam bayi bayi dalam kandungannya.
Narada understood that Kayadu don't want to give birth this children now.
Dan juga Narada Muni tahu ya bahwa Kayadu tidak ingin melahirkan putranya itu sekarang.
Why? My husband
on tapasya.
Husband in tapasya. If I give birth, then Indra may come kill him.
Yeah.
So I don't want to give birth. Narada Muni said, okay, I bless you. When you will, then you can give birth.
Yeah.
This is Tapas mercy.
Yeah. Narada Muni tahu apa yang menjadi keinginannya Kayadu, karena dia berpikir, kalau sekarang saya melahirkan anak ini, pasti para dewa itu datang lagi untuk membunuh anak saya. Karena itu Narada Muni memberikan karunia, aku tahu apa yang menjadi keinginanmu, dan kamu akan melahirkan anak ini kapan kau menginginkannya.
14.
Yes.
Arusi paryacara tatra bhaktya parmaya sati antarvatni swagarbhasya khemayaccha prasuptaye.
Artinya, ibuku sedang hamil sehingga beliau mengharapkan keselamatan janin di dalam kandungan dan ingin lahirkan setelah suaminya datang. Demikianlah beliau tinggal di asrama Narada Muni, tempat beliau mempersembahkan pelayanan kepada Narada Muni dengan penuh rasa bakti.
Kaya dua sister aku sama Narada.
Dan Kayadu pun mulai melayani Narada.
Naik Narada Muni asrama, cleaning pot, sweeping, yeah, plucking flower.
Ya, dan beliau melakukan pelayanan di asramanya Narada Muni dengan membersihkan priok-priok, dengan menyapu, membersihkan asram, memetik bunga, mempersembahkan dan sebagainya.
Why? Pertukar.
Kenapa? Itu untuk dua sebab.
Let my children. Let my children be not. My children not should face any problem. And second thing, when I want, then I can deliver this children.
Yeah.
That would be purpose. Si serving Narada Muni.
Untuk dua tujuan inilah apanya Kayadu melayani Narada Muni. Yang pertama, supaya bayi dalam kandungannya selamat, terlindungi. Yang kedua, supaya dia dapat melahirkan bayinya ini kapan dia menginginkan.
Prahlad Maharaj, how Prahlad Maharaj reminding all these things? Prahlad Maharaj ada telling mother soon.
Bagaimana Prahlad Maharaj bisa mengingat semuanya ini? Karena dia ketika itu dia berada dalam kandungan.
Tomorrow we hear.
Besok kita akan dengar.
Di mana yang Prahlad? You are in mother's womb. How you remind on?
Kemudian anak-anak asura lain berkata, Prahlad, kamu masih dalam kandungan. Bagaimana kamu ingat semua ini?
This is sadhu's mercy. Prahlad Maharaj saying, this is sadhu. Due to sadhu's Narada Muni's mercy, still everything is in my mind.
Yeah. Dan Prahlad mengatakan kemudian, inilah karunia dari sadhu. Atas karunia dari Narada Muni, sadhu yang luar biasa itu, semua itu masih tersimpan dengan baik di pikiran di otakku ini.
That for every day we have to pray.
Karena itu
setiap all Vaishnavas, all acharyas, all gurus, Prabhupadas, mercy we want mercy from guru, Vaishnav and Krishna.
Karena itulah setiap hari kita harus mohon karunia dari guru, Vaishnava, acharya dan guru parampara.
We should chant in sitting in one place.
Kita yang berjapa dan duduk di satu tempat.
At least 16 round in one place.
Then paling kita duduk 16 putaran, ya apa? Duduk di satu tempat berjapa 16 putaran. Yang setelah lewat itu boleh sampai jalan-jalan, keliling-keliling.
Bhaktivinoda Thakur mentioning about Harina.
Sila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan tentang Harina.
If your mind oscillating, going here and there, how can you control?
Ya, kalau pikiran kita mengembara ke sana kemari, bagaimana mengendalikannya?
Bhaktivinoda Thakur mention in front of deity.
Ya, sila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, ya, berjapalah dan duduk di hadapan Arjuna.
Nearby Tulsi.
Ataupun dekat Tulasi.
Front of Guru or with assembled Vaishnavas.
Ya, di dekat Guru ataupun dengan bersama-sama para Vaishnava.
You have to chant Hare Krishna.
Anda harus mengucapkan Mahamantra.
Then your mind will be.
Maka dengan demikian pikiran kalian, pikiran kita akan mantap.
Betul. What in a right hand we have?
Japa.
Japa. Left hand we have? Bhavai. And mouth? Kati.
Yeah.
And this is going on. Hare Krishna, Hare Krishna. This is the offense to our soul.
Yeah. Jadi, ini yang sering kita lakukan ya. Ya. Yang pada di tangan kananmu, HP di tangan kirimu. Ini japa di tangan kanan, HP tangan kiri, dan bibir mengucapkan mantra. Ini adalah kesalahan pada nama suci.
This is nama aparat. This is the cause of Vaishnava offense.
Inilah yang menyebabkan kita melakukan kesalahan pada Vaishnava.
If you chant carefully, then Krishna's name will protect you.
Kalau kita tetap mengucapkan nama suci dengan hati-hati, maka nama suci akan melindungi diri kita.
Krishna will protect you.
Maka Krishna akan melindungi diri kita.
And if you unconsciously always will not careful for our chanting, then slowly we lose also interest to chant Hare Krishna mantra.
Tapi kalau kita membiasakan diri untuk tidak konsen pada japa, tidak memberikan perhatian kepada nama suci, akhirnya lama-kelamaan juga kita akan kehilangan rasa dak untuk berjapa.
Then time will come, you think this 16 round is a big burden in my life.
Dan lama-kelamaan kita akan merasakan bahwa 16 putaran ini adalah beban terberat dalam hidup ini.
Therefore always looking, Bhakti Thakur saying, always looking towards
yeah.
counting beats. Yeah.
Dan selalu baru satu putaran terus ya naik turun ini. Ya. Kadang-kadang lupa mau menaik apa betul gitu.
Let Krishna help me just I'll chant one round and Krishna pull 15 round, other 15 round. We think like this.
Kita berdoa, kita supaya berjabat baru satu putaran mohon Krishna memindahkan ini sudah lagi 15 ya, hitungan 15 ini turun kemudian sudah selesai 16.
You see, when we finish, you finish our chanting, you keep it back. Wow. It's a big burden.
Dan begitu selesai 16 putaran, kita menaruh japa itu, wah, lega sekali rasanya. Sudah bebas dari beban berat ini.
To develop attachments to holy name is essence of our life.
Yeah. Untuk mengembangkan keterikatan pada nama suci adalah intisari dari kehidupan bhakti kita.
But day by day, we lose interest to chant Hare Krishna.
Tetapi malangnya hari demi hari, ya kita kehilangan rasa dan kehilangan daya tarik untuk mengucapkan nama suci.
Rather, our desire should increase how I chant more rounds.
Tetapi sebaliknya, kita hendaknya menginginkan berdoa supaya bagaimana kita dapat mengucapkan nama suci lebih banyak lagi.
Very careful, Lord Holiness.
Karena itu hendaknya berhati-hatilah dalam mengucapkan.
Because that we hear from Gurudev. When you ask any question to Gurudev, Gurudev says, hey, you are not chanting pure name. Therefore, this problem is coming. Chanting one blessing and pray to Lord. Yeah. Name will solve your all problems. Only
dan,
one answer, always give Gurudev. Not other answer, you do this thing. That, no. Whenever we ask any question, especially Indian devotees, Gurudev said only one question. Chant Krishna name.
You want
Krishna pure name, Krishna will solve all your problems. Only one.
Yeah.
Yeah, yeah. Adjustment like this, like that, no, only one.
Jadi inilah ajaran dari Gurudev. Ini juga yang sering beliau katakan ketika beliau datang ke Bali. Dan ini kalau para penjaga bertanya, oh Gurudev, saya punya masalah-masalah ini. Gurudev yang memberikan satu, karena kamu tidak mengucapkan nama suci secara murni. Karena itu masalah semua masalahmu datang. Ucapkan nama suci secara murni, segala masalah akan selesai. Itulah yang beliau katakan. Apapun masalah yang kita tanyakan pada beliau, dia hanya memberikan satu jawaban. Ucapkan nama suci secara murni.
So morning we have wake up and from within 7 we have to finish our rounds. Maximum rounds, up to 14 rounds. If 2 rounds are the number, then we need to learn to chant. But maximum round we should chant within morning time.
Dan karena itu kita berusaha bangun pagi, ya, supaya paling tidak sebelum jam 7 kita sudah minimal 14 putaran sudah selesai. Yang kalau tinggal hanya 2 putaran nantinya bisa.
Someone asking, oh in morning time I have big job.
Dan kadang-kadang kita berpikir, oh pagi-pagi itu sangat sibuk sekali, banyak pekerjaan.
Proposing minimize your sleeping. Rupa giving this answer.
Kemudian
reduce your sleeping.
Gurudev memberikan jawaban, kurangi waktu tidur kamu.
If morning you have some work, then wake up in 2 p.m. at 2 a.m.
Dan kalau pagi-pagi kalau mempunyai banyak kesibukan, bangun lebih awal, mungkin jam 3 atau jam 2.
Because our main business to chant 16 round pure. This is our main business.
Karena apa urusan kita yang terpenting adalah berjapa 16 putaran secara murni tanpa kesalahan.
Automatically all problems will solve.
Dan kalau kita mampu melakukan seperti itu, maka segala masalah kita akan teratasi dengan baik.
So tomorrow we will hear how Prahlad Maharaj explained. And then immediately Prahlad Maharaj said, well, if you have that, then I will speak more secret knowledge to you.
Yeah. Dan besok pagi kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prahlad Maharaj. Ya, kalau kamu makin ya, inquisitive, makin ingin tahu, saya akan menyampaikan lebih banyak lagi rahasia pada kamu. Dipanjang terus.
We have more for that, but we have to finish this. Yeah. It's very important. It's yeah.
Kita masih memiliki 4 hari lagi, dan ini harus kita selesaikan karena ini adalah ajaran-ajaran yang sangat rahasia.
This is teaching of Narad Muni. Give this teaching to Prahlad.
Yeah. Karena ini adalah ajaran daripada Sri Narayana kepada Narada Muni dan Narada Muni kepada Prahlad.
Most secret knowledge you can find.
Yeah.
Srimad Bhagavatam. And among Srimad Bhagavatam, most secret knowledge you find in 7th canto.
Yeah.
And 7th canto, most secret knowledge you can find in Prahlad Maharaj teaching 2 verses, 3 verses are most secret.
Jadi ajaran-ajaran yang rahasia kita dapatkan dari dalam Srimad Bhagavatam. Ajaran yang lebih rahasia dalam sekanda 7. Dan yang lebih rahasia dari itu adalah ajaran pelat mungkin dalam 2 atau 3 sloka.
Berikutnya.
Maka kita akan mendengarkan dalam 4 hari ini.
Hare Krishna. श्री श्री गौर नीता श्री श्री राधा श्री सुरदेव की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री रत्नोपासक गुरुदेव की जय सम्मित कृष्ण भक्त की जय